Μπλε σαν πορτοκάλι. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε πρώτο πρόγραμμα, είναι η εκπομπή Μπλε σαν πορτοκάλι, θέματα από το χώρο της τέχνης και του πολιτισμού από τώρα και μέχρι τις 6. Μια εκπομπή που θέλει και την επικοινωνία μαζί σας, αυτό γίνεται με μηνύματα από το κινητό σας τηλέφωνο στη διάρκεια της. Γράφετε πρώτα, αφήνετε ένα κενό, το μήνυμά σας, το στέλνετε στο 54160, είναι κάτι που ψυχίζει για 10,16 λεπτά με ένα τέτοιο μήνυμα. Μπορείτε και να επικοινωνήσετε άμεσα μαζί μας και να μας στείλετε και προτάσεις για θέματα σχετικά με το αντικείμενο της εκπομπής, την τέχνη και τον πολιτισμό, θέματα που εμείς τα κοιτάζουμε στη συνέχεια και εφόσον μας ταιριάξουν από τις επόμενες μέρες, θα ακούσετε περισσότερα για αυτά από την εκπομπή. Η εκπομπή έχει και σελίδα στο Facebook, είναι ο τίτλος της στα ελληνικά, Μπλε σαν πορτοκάλι, με ένα like στη σελίδα αυτή. Ενημερώνεστε για τη θεματολογία μας πριν από την εκπομπή, ώστε να ξέρετε κατά πόσο σας ενδιαφέρει. Στο Facebook υπάρχει σελίδα του πρώτου προγράμματος, είναι πρώτο πρόγραμμα Παύλα ΕΡΤ και αυτό στα ελληνικά. Με ένα like στη σελίδα αυτή ενημερώνεστε για όλες τις εκπομπές του πρώτου προγράμματος, για ό,τι γενικώς ενημερώνουμε τους ακροατές μας. Το πρώτο πρόγραμμα έχει και Twitter, είναι παπάκι πρώτο κατ' παύλα πρόγραμμα με λατινικούς χαρακτήρες. Να σας πούμε όμως ότι αυτή την ώρα έχει τελειώσει η σύσκεψη στο Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων της Λάρισας, στην οποία συμμετείχαν πολλά μέλη της κυβέρνησης. Αυτή την ώρα γίνονται σχετικές δηλώσεις. Να συνδεθούμε τώρα απευθείας να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τις δηλώσεις της αναπληρώτριας της Υπουργού Υγείας, της κυρίας Ειρήνης Αγαπηδάκη.
Και με πυρετό, που συνοδεύονται με πυρετό ή συμπλώματα απλού κρυολογήματος ή τα δερματικά εξανθήματα να επισκέπτονται τις κατατόπιες υπηρεσίες υγείας σε σχέση με την παρακολούθηση του δικτύου υδροδότησης. Να πούμε ότι ελήφθησαν σήμερα δείγματα και από τη Λάρισα και από το Βόλο. Έχουν προγραμματιστεί δειγματοληψίες σε όλες τις περιοχές. Η κατάσταση είναι όπως την έχουμε ανακοινώσει και τις προηγούμενες μέρες. Δηλαδή, στη Λάρισα το νερό είναι κατάλληλο για ανθρώπινη κατανάλωση. Να κάνω μια διευκρίνηση εδώ για να αποσαφηνίσουμε τις έννοιες. Όταν λέμε ότι το νερό είναι κατάλληλο για ανθρώπινη χρήση, σημαίνει ότι μπορούμε με το νερό αυτό να το χρησιμοποιήσουμε για να πιούμε, για να κάνουμε μπάνιο, για να μαγειρέψουμε, να παρασκευάσουμε ποτά, να πλύνουμε λαχανικά. Όταν λέμε ότι το νερό δεν είναι κατάλληλο για ανθρώπινη χρήση και κατανάλωση, αυτό σημαίνει ότι δεν είναι πόσιμο, δεν μπορούμε λοιπόν να το πιούμε, δεν μπορούμε να βουρτσίσουμε δόντια, δεν μπορούμε να κάνουμε μπάνιο με αυτό το νερό. Αν θέλουμε να το χρησιμοποιήσουμε για αυτές τις δραστηριότητες, θα πρέπει να το βράσουμε 3 λεπτά στους 100 βαθμούς και μετά να το αφήσουμε να κρυώσει, να ξεπλύνουμε λαχανικά, να το χρησιμοποιήσουμε στο μαγείρεμα, να το χρησιμοποιήσουμε για να κάνουμε μπάνιο, να βουρτσίσουμε τα δόντια μας κτλ. Τέλος, να πω ότι σε σχέση με την υλοποίηση του επιχειρησιακού σχεδιασμού για την εντομολογική επιτήρηση, ήδη έχει προγραμματιστεί τοποθέτηση 20 επιπλέον παγίδων αυτές τις μέρες και 50 επιπλέον στις πληγήσεις περιοχές της Θεσσαλίας. Λαμβάνουμε καθημερινά δείγματα προκειμένου να έχουμε έγκαιρη εικόνα και αν παρατηρήσουμε κάποια ενδεχόμενη έξαρση φαινομένου σε σχέση με τα κουνούπια, θα λάβουμε τα αντίστοιχα μέτρα.
Είχαμε συνδεθεί με το Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων της Λάρισας, όπου αυτή την ώρα, μετά την σύσκεψη που έγινε, γίνονται δηλώσεις. Ήταν μια σύσκεψη στην οποία μετήχαν πολλά μέλη της κυβέρνησης. Ακούσαμε ένα απόσπασμα από τις δηλώσεις της κυρίας Ειρήνης Αγαπηδάκη. Το παρακολουθούμε από το πρώτο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας και στη συνέχεια και από το Δελτίο Ειδήσεων θα ενημερωθείτε για τις αποφάσεις που ελήφθησαν και για ό,τι νεότερο υπάρχει. Φυσικά, αν υπάρξει κάτι έκτακτο, πάντα προηγείται η επικαιρότητα των πολιτιστικών μας προτάσεων. Τόσο την εκπομπή όσο και ολόκληρο το πρώτο πρόγραμμα μπορείτε να το ακούτε και από το ραδιόφωνο σας, αλλά και από την τηλεόραση και από το διαδίκτυο, από το rteco.gr. Και μάλιστα μπορείτε να την ακούσετε και ετεροχρονισμένη εκπομπή αφού μεταδοθεί. Ανεβαίνει στο διαδίκτυο και είναι διαθέσιμη on demand από το web radio της ΕΡΤ και τις επόμενες μέρες. Τον ήχο επιμελεί ο Βασίλης Νικολόπουλος, την μουσική ο Αντώνης Δημητρίου, στη δημοσιογραφική επιμέλεια του πρώτου προγράμματος μαζί μας η Μαρία Σφυρόερα αυτή την ώρα, στο μικρόφωνο ο Γιώργος Γιαναράκος, μόνος του και σήμερα, χωρίς Μέρη Βενέζη. Λοιπόν, ένα τραγούδι για να περάσουμε σιγά σιγά στην θεματολογία της σημερινής μας εκπομπής.
That Duquesne whistle blowing, blowing like it's gonna sweep my world away. I'm gonna stop in Carbondale and keep on going. That Duquesne train gonna ride me night and day. You say I'm a gambler, you say I'm a pimp, but I ain't neither one. Listen to that Duquesne whistle blowing. Sound like he's on a final run. Listen to that Duquesne whistle blowing. Blowing like she never blew before. Blue light blinking, red light glowing. Blowing like she's at my table door. You're smiling through the fence at me, just like you've always smiled before. Listen to that Duquesne whistle blowing.
Ναι, επανέλθουμε όμως κυρίες και κύριοι για λίγο στη σύσκεψη, στη συνέντευξη που δίνεται μετά στο Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων της Λάρισας, να ακούσουμε τον εκπρόσωπο της πυροσβεστικής, τον κύριο Γιάννη Αρτοπίδη.
Το που αντιμετωπίζουμε εκεί είναι το πλημμυρικό φαινόμενο, το οποίο αρχικά εκτινόταν σε 3 χιλιόμετρα, ενώ τώρα έχει περιοριστεί στο 1 χιλιόμετρο. Οι εργασίες για την απόδοση του οδικού δικτύου στην κυκλοφορία συνεχίζονται με κάθε διαθέσιμο μέσο. Ενώ η ελληνική αστυνομία συνιστά στους οδηγούς να κινούνται με χαμηλές ταχύτητες, ιδιαίτερη προσοχή ακολουθώντας τις οδηγίες των αρχών που βρίσκονται στα σημεία. Μεγάλο πρόβλημα επίσης έχει δημιουργηθεί στο σιδηροδρομικό δίκτυο και φαίνεται από τα στοιχεία και τις αναφορές ότι η αποκατάσταση των ζημιών για την αποκατάσταση αυτή θα απαιτηθεί αρκετό χρονικό διάστημα. Από την 3η 5 Σεπτεμβρίου μέχρι και σήμερα το Επιχειρησιακό Κέντρο του Πυροσβεστικού Σώματος και της Πολιτικής Προστασίας έχει δεχθεί 11.394 κλήσεις. Έχει προβεί σε 4.570 διασώσεις συμπολιτών μας και απομακρύνσεις αυτών προς ασφαλή σημεία. Μόνο στην περιφέρεια Θεσσαλίας έχουμε κληθεί σε 8.822 συμβάντα. Αναλυτικά θα σας εκθέσω την κατάσταση που επικρατεί ανά περιφερειακή ενότητα. Στην περιφερειακή ενότητα Μαγνησίας έχουμε λάβει 2.558 κλήσεις και έχουμε προβεί σε διασώσεις 634 συμπολιτών μας. Στην περιφερειακή ενότητα Λάρισας έχουμε δεχθεί 2.900 κλήσεις και 1.328 διασώσεις. Στην περιφερειακή ενότητα Καρδίτσας 1.885 κλήσεις, 896 διασώσεις. Αναφορικά με τις περιοχές αναπεριφερειακή ενότητα σε πιο τοπικό επίπεδο, τα δεδομένα που έχουμε τούτη την ώρα είναι τα εξής. Στην περιφερειακή ενότητα Καρδίτσας Τρικάλων και πιο συγκεκριμένα στην Καρδίτσα, στον Παλαμά, πραγματοποιείται αυτή τη στιγμή μόνο απάντληση υδάτων. Στους οικισμούς Μαραθέα, Κόρδα, Κοσκινά, Ψαθοχώρη, Καλογριανά και Παιδινό, τα χωριά έχουν ερευνηθεί στο σύνολό τους. Στους Θησοφάδες πραγματοποιούνται μόνο απαντλήσεις υδάτων. Στα Τρίκαλα και πιο συγκεκριμένα στο ορεινό δίκτυο προς Ασπροπόταμο, ο εφοδιασμός ειδών πρώτης ανάγκης γίνεται με ελικόπτερο. Στα Μεγάλα Καλύβια πραγματοποιούνται απαντλήσεις υδάτων. Και τέλος, στην Πηνιάδα προωθούνται ήδη πρώτης ανάγκης για τους κατοίκους. Κυρίες και κύριοι, ως πυροσβεστικό σώμα, παραμένουμε όλοι στο πεδίο της μάχης, πάντα στο πλευρό των συμπολιτών μας. Ευχαριστώ.
Είχαμε συνδεθεί και πάλι με το Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων της Λάρισας για να ακούσουμε τι είχε να δηλώσει ο κύριος Αρτοπιός. Περισσότερα στα δελτία ειδήσεων, σας το πάνω και πριν. You're like a time bomb in my heart. I can hear a sweet voice gently calling. Must be the mother of our Lord. Listen to that Duquesne whistle blowing. Blown like my woman's on board. Listen to that Duquesne whistle blowing. Lord, like it's gonna blow my blues away. Yo, rascal, I know exactly where you're going. I'll lead you there myself at the break of day. I wake up every morning with that woman in my bed. Everybody telling me she's gone to my head. Και υπό τους ήχους του Bob Dylan, να περάσουμε στο πρώτο μας θέμα για σήμερα, που έρχεται, κυρίες και κύριοι, από το χώρο του κινηματογράφου. Έχουμε να μιλήσουμε αμέσως για ένα φεστιβάλ καινούριο, ξεκινάει φέτος, που, ένα φεστιβάλ το οποίο έχει πραγματικά ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Είναι το πρώτο φεστιβάλ μεσογειακού ντοκιμαντέρ, μεσογειακή διάλογη. Ένα φεστιβάλ το οποίο θα γίνει στο Καρλόβαση της Σάμου. Θα είμαι και εγώ εκεί, οπότε θα σας πω πολλά την ερχόμενη εβδομάδα για τα τεκτενόμενα σε αυτό το πρώτο φεστιβάλ. Μαζί μας όμως τηλεφωνικά είναι ο Βασίλης Βαφέας. Το Βασίλη Βαφέα τον ξέρετε ως σκηνοθέτη, βέβαια. Είναι και πρόεδρος του Οργανισμού Συλλογικής Διαχείρισης και Προστασίας των Δικαιωμάτων των Παραγωγών Κινηματογραφικών Έργων, του ΕΡΜΙΑ, που έχει διοργανώσει το φεστιβάλ αυτό σε συνεργασία με το Δήμο Δυτικής Σάμου και τη Σχολή Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Μιλάμε για πολύ ενδιαφέροντες οργανωτές που δίνουν και την εγγύηση ότι θα έχουμε ωραία πράγματα. Ο Βασίλης Βαφέας τηλεφωνικά μαζί μας. Καλησπέρα.
Καλησπέρα, κύριε Γιαννάρακο. Χαίρομαι που τα λέμε πάλι.
Πού σε βρίσκω?
Νομίζω ότι εγώ στο Καρλόβαση της Σάμου.
Και πώς είναι εκεί?
Εκεί τώρα είναι ωραία, έχει ένα αεράκι, είναι λιγάκι υγρός ο καιρός, αλλά πάντως υπάρχει ακόμα τουρισμός, υπάρχει μεγάλη ηλιοφάνεια και νομίζω ότι υπάρχει και μια ελπίδα να πετύχει αυτό το πράγμα που ξεκινάει την καριέρα του από εδώ, από το Καρλόβαση, και είναι πάνω στη Μεσόγειο, απέναντί μας είναι η Τουρκία και είναι μια θάλασσα που ενώνει τους λαούς, οι οποίοι κανονικά, έτσι, θέλουν να μας πείσουν ότι είναι σε, ας πούμε, τεταμένη σχέση μεταξύ τους, αλλά η θάλασσα όλα τα ημερεύει. Από μια θάλασσα, ας πούμε, θανάτου που είναι πια η Μεσόγειος, προσπαθούμε με την τέχνη να την κάνουμε θάλασσα αλληλεγγύης και συνεννόησης με τους λαούς.
Είναι ένα φεστιβάλ που διαρκεί 4 μέρες, 15 με 18 του μηνός. Πιθανότατα στις επόμενες διοργανώσεις του, αν όλα πάνε καλά, να μεγαλώσει και άλλο, διότι όλα νομίζω συνηγορούν στο να πιστέψουμε ότι μπορεί να γίνει και θεσμός αυτό το φεστιβάλ. Αλλά να μιλήσουμε για το συγκεκριμένο φεστιβάλ και για τις συμμετοχές. Πόσες χώρες συμμετέχουν, ποιες χώρες και...
Είναι ένα διεθνές φεστιβάλ. Δηλαδή είναι 40 ταινίες που για ένα διάστημα 4 ημερών είναι πολλές. Από 6 χώρες, από τη Γαλλία, από την Ιταλία, από την Τουρκία, από την Κύπρο, από την Ελλάδα και από την Αίγυπτο. Αυτό λοιπόν το φεστιβάλ που ας πούμε η ελπίδα μας αν πετύχει να συνεχιστεί είναι να μεγαλώσει το διεθνές του προφίλ, να έχει περισσότερες δηλαδή ξένες ταινίες από ελληνικές. Κυρίως έχει ελληνικές ταινίες αλλά έχει και σημαντικές ξένες.
Από χώρους, έχει χώρους επαρκής, έχει χώρους κατάλληλους στο Καρλόβαση.
Κοιτάξτε, εγώ νομίζω ότι όπως το θέατρο που βεβαίως κύριε Γιαναράκο το ξέρετε πολύ, πολύ καλά, εγώ και πιστεύω ότι και το σινεμά μπορεί να γίνει οπουδήποτε. Αρκεί να έχεις έναν καλό προτζέκτορα, να είναι νύχτα, να υπάρχει κοινό και να υπάρχει ένας καλός προτζέκτορας που θα παίζει σε μια λευκή οθόνη. Και βεβαίως το κοινό το οποίο θα επικοινωνεί και θα δικαιώνει το ότι η τέχνη είναι κάτι που ενώνει τους λαούς. Δηλαδή προβάλλει τους κοινούς παρονομαστές ανάμεσα στους λαούς της Μεσογείου, γιατί προσπαθούν μερικοί να μας πείσουν ότι είναι άβυσσος αυτή που μας χωρίζει. Ενώ δεν υπάρχει τίποτα, είναι η θάλασσα που μας ενώνει. Και αποδεικνύουμε ότι η τέχνη, δηλαδή αυτό είναι το πιστεύω μας, εμείς τώρα μεταξύ μας, όταν ήμασταν συνδικαλιστές σε ένα άλλο σωματείο των σκηνοθετών παραγωγών, κάναμε ήδη 13 φεστιβάλ, αλλά τα κάναμε στην Ανατολική Σάμο τα πρώτα 8 και στο Λαύριο τα υπόλοιπα 5. Τώρα με μια αγρανάπαυση μεγάλη επανερχόμαστε στη Σάμο, αλλά στη δυτική πλευρά, δηλαδή είμαστε ουσιαστικά απέναντι από τη Σμύρνη, με ό,τι σημαίνει η Σμύρνη για την Ελλάδα, που ξέρουμε βεβαίως τι σημαίνει και τι φέραν οι Σμυρνοί στη χώρα μας. Αυτή λοιπόν η πολυμορφία νομίζω ότι θα σφραγιστεί και με μια συναυλία που θα κάνουμε στις 16 του μηνός με τη Γιώτα Βέη, μια σπουδαία τραγουδίστρια, που θα παίξουμε πρώτα ένα ντοκιμαντέρ που έχει γυρίσει ένα σκηνοθέτης, ο Στάθης Ωρέπας, και μετά θα δούμε τη Βέη ζωντανή να τραγουδάει σε ένα τρίτο χώρο, όχι μόνο το καλοκαιρινό σινεμά που περιμένουμε να βραδιάσει, ούτε όμως και σε ένα κλειστό χώρο που θα αρχίζει από τις 5 να παίζει ταινίες. Είναι πολύ φιλόδοξο το σχέδιό μας. Ελπίζω να μην απογοητευτείτε που θα έρθετε και ελπίζω να μεταφέρετε στους ακροατές το θετικό και τα αρνητικά, όποια και αν είναι, τα αρνητικά να καλυφθούν από τα θετικά στοιχεία του φεστιβάλ.
Δεν νομίζω ότι μπορεί να έχει ένα φεστιβάλ που γίνεται στο Καρλόβαση αρνητικά σημεία, αρνητικά στοιχεία.
Μπράβο,
γιατί πρώτα είναι μία εγγύηση η δική σας η παρουσία στο θέμα της επιλογής των όσων έχουν γίνει. Από αυτά που διαβάζω στο δελτίο τύπου που έχω στα χέρια μου δείχνουν ότι υπάρχουν πολύ ενδιαφέρουσες παράλληλες δράσεις, θα μιλήσουμε και για αυτές. Αλλά πριν από όλα θα ήθελα να ρωτήσω, να πω ότι δεν μπορεί να υπάρχει κάτι το αρνητικό, γιατί είναι πρώτο φεστιβάλ και γίνεται σε ένα χώρο που, αν δεν κάνω λάθος, δεν γίνονται άλλα φεστιβάλ. Γίνονται φεστιβάλ πολλά στη Σάμο, αλλά με κέντρο κυρίως το Πυθαγόριο, το Ηραίο, ίσως και το Βαθύ.
Ακριβώς.
Στο Καρλόβαση υπάρχει άλλο φεστιβάλ. Νομίζω ότι είναι.
Κινηματογραφικό. Εγώ δεν νομίζω ότι υπάρχει σάλα πια στο Καρλόβαση. Υπάρχει ένα πολύ ωραίο σινεμά καλοκαιρινό που είναι η προσφορά του Πανεπιστημίου, γιατί είναι ιδιοκτησία και που μας φιλοξενεί, μας δίνει δηλαδή το χώρο του. Αλλά εμείς θα το ξαναζωντανεύσουμε αυτό τον καλοκαιρινό κινηματογράφο που είναι πάνω στη θάλασσα. Δηλαδή είναι εξαίρετη η τοπογραφία της ιστορίας.
Και δεν έχει ούτε κινηματογραφική λέσχη για το χειμώνα, έστω με μία μικρή αίθουσα.
Βέβαια, έχει μία κινηματογραφική λέσχη που τώρα, αν πιάσει ομιγέννητο μια βροχή, θα μεταφερθούμε σε ένα κλειστό χώρο που είναι οι αίθουσες που γράφουν τα παιδιά εξετάσεις ή που κάνουν μαθήματα, αλλά που κάποια στιγμή μια κινηματογραφική λέσχη που την διευθύνει ένας εξαίρετος λυκειάρχης παίζει κάθε τόσο αριστουργήματα του κινηματογράφου. Δηλαδή υπάρχει κοινό σινεφίλ που περιμένει πώς και πώς. Ελπίζουμε να μην το απογοητεύσουμε. Το φεστιβάλ μας εννοώ περιμένει.
Δεν νομίζω.
Γιατί εμείς δεν θέλουμε να είναι διαγωνιστικό. Διότι ο διαγωνισμός τους ανθρώπους τους χωρίζει. Δηλαδή ξεκινάμε που λέγε και ο Παντελής ο Βούλγαρης για το φεστιβάλ Θεσσαλονίκης φίλοι και γυρίζουμε εχθροί. Δεν θέλουμε εμείς. Εμείς θέλουμε πραγματικά να είμαστε φίλοι. Να παίζουμε παλιές ταινίες από το παρελθόν που έχουν γράψει ένα πολύ σημαντικό κομμάτι στην ιστορία του ελληνικού σινεμά και να παίζουμε και ταινίες και του παρόντος για να μπορεί το μέλλον να είναι ακόμα πιο καλό από το παρελθόν μας και βεβαίως και από το παρόν μας.
Θα ήθελα να αναφερθούμε και στον Λάκη Παπαστάθη που του επιφυλάσσει το φεστιβάλ μια ιδιαίτερη θέση.
Ο Λάκης ήταν μαζί με μένα, δηλαδή και με τους άλλους φίλους και δηλαδή και με τον Κανάκη, δηλαδή με ανθρώπους από τους σκηνοθέτες παραγωγούς που κάναμε στην Ανατολική Σάμο το φεστιβάλ Μεσογειακού Ντοκιμαντέρ, το οποίο βεβαίως το λέμε πρώτο φεστιβάλ, γι' αυτό λέμε και Μεσογειακή Διάλογη. Δηλαδή ουσιαστικά είναι μια καινούρια ονομασία, διότι την κάνει άλλος φορέας. Την κάνει ο συνεταιρισμός, ο Ερμίας. Mm-hmm. Αυτό το φεστιβάλ, δηλαδή το φεστιβάλ το δικό μας, γι' αυτό λέω, είναι ένα δημιούργημα βεβαίως των σκηνοθετών παραγωγών, αλλά που ξαναπαίρνει μορφή. Ο Λάκης ξανάρθε μαζί μας γιατί ήταν λιγάκι δυσαρεστημένος που φύγαμε από την Ανατολική Σάμο όταν πήγαμε στο Λαύριο. Αλλά αυτή είναι η μοίρα της τέχνης, να ταξιδεύει. Όπως έλεγε και ο ποιητής ο μεγάλος μας, ο Σεφέρης, στείνουμε θέατρα και τα χαλούμε όπου σταθούμε και όπου βρεθούμε. Εμείς έτσι λοιπόν θέλουμε να στείνουμε και κινηματογράφους όπου σταθούμε και όπου βρεθούμε. Και ας τους χαλάμε καμιά φορά. Μέσα από τη χαλασιά δημιουργεί τη δημιουργία εξ αρχής, μετά από μια αγρανάπαυση. Είμαστε αισιόδοξοι εν πάση περιπτώσει.
Βεβαίως.
Επειδή όμως ο Λάκης ήταν ένας από τους προτεργάτες και επειδή το Μάρτιο τον χάσαμε που πέρασε, έτσι το πρώτο φεστιβάλ αφιερώνεται στο Λάκη. Ο Λάκης διάλεξε και την ταινία γιατί χάρηκε που θα ξαναγυρίζαμε στη Σάμο. Είναι σαμιολάτρης ήταν ο Λάκης. Και οι ταινίες όπως ξέρετε είναι, δεν θάβονται, δηλαδή μια παράσταση καλή. Άμα κατέβει βεβαίως θάβεται. Τέλειωσε. Όποιος όμως την είδε είναι σαν τον άνθρωπο. Όποιος έκανε παρέα με κάποιον που ήταν σημαντικός τον θυμάται όλη του τη ζωή. Στο σινεμά και κάποιος να μην σου κάνει εντύπωση, άμα ξαναδείς μια ταινία, τη βλέπεις με άλλο μάτι άμα περάσουν τα χρόνια. Και έτσι λοιπόν είναι το θεατρικό έργο είναι σαν το σινεμά. Το θεατρικό έργο περιμένει και περιμένει την καινούρια σκηνοθετική ματιά που θα του δώσει μια νέα λάμψη. Έτσι λοιπόν είναι και το σινεμά, μόνο που το σινεμά μπορεί να είναι θαμμένο καμιά φορά μια ταινία, αλλά να μην είναι πεθαμένη. Και να βγει, ας πούμε, η ανάστασή του.
Λοιπόν, να πούμε ότι θα υπάρξουν και αφιερώματα στο κυπριακό και το τουρκικό ντοκιμαντέρ.
Ακριβώς.
Σε ντοκιμαντέρ που έχουν γυριστεί στη Σάμο ή αφορούν στη Σάμο και επίσης ένα αφιέρωμα στον Μάνο Ευστρατιάδη.
Ο Ευστρατιάδης που θα συντονίσει την κουβέντα για το Λάκη και θα πάρουν μέρος δύο, ας πούμε, σπουδαίοι ιστορικοί από τη Σάμο, ο ένας από την Ανατολική Σάμο, ο Χρήστος ο Λάνδρος και ο ένας από τη Δυτική Σάμο από εδώ, δηλαδή ο Δημήτρης ο Θρασιβούλου, που ήταν φίλοι του Λάκη, φίλοι από τότε που κάναμε στην Ανατολική Σάμο το φεστιβάλ. Αυτοί θα μιλήσουν για το Λάκη, ο καθένας έτσι ό,τι θυμάται, γιατί αυτό είναι πολύ σημαντικό, να έχεις ψηφίδες, αυτά τα στιγμιότυπα που ο καθένας θυμάται, αυτά θα του δώσουν και μια άλλη, ας πούμε, ακτινοβολία του έργου του Λάκη. Και ο Ευστραδιάδης που ήταν συνεργάτης του και δούλευε χρόνια στη Συνετίκ, στην εταιρεία του Λάκη και του Τάκη Χατζόπουλου, αυτός επίσης θα καταθέσει τη δική του μαρτυρία. Νομίζω ότι και το αφιέρωμα στον στον Ευστρατιάδη που θα παίξουμε μια μικρού μήκους που είχε κάνει όταν ήταν παιδί. Ήταν ο Βενιαμίν του σινεμά τότε. Τώρα είναι και αυτός λίγο μεγαλούτσικος. Δεν είναι τόσο μεγάλος όσο εγώ, αλλά είναι μεγαλούτσικος. Αλλά είναι ένας άνθρωπος γεμάτος δύναμη, γεμάτος γνώσης, με μια πολύ σημαντική παρουσία στο ντοκιμαντέρ. Και αυτός ο άνθρωπος θα παίξουμε και μια ταινία που έκανε στην Κύπρο και την ταινία που έκανε στη Μυτιλίνη, την πατρίδα του, και μια ταινία που έκανε στις Σέρες, που οι Γερμανοί κάνανε ένα ας πούμε μικρό Auschwitz σε δύο χωριά των Σερών. Αυτή λοιπόν η ιστορία, μαζί με την ιστορία που είναι η συνεργασία του δικού μας φεστιβάλ με ένα φεστιβάλ που το έχουμε ξαναπεί εμείς, που είναι το Film O'Clock Festival, είναι ένα φεστιβάλ 4 ετών και παίζει πάντα διαγωνιστικό κομμάτι για τους μικρομηχάδες, έτσι γίνονται. Δεν πρέπει δηλαδή να βάζουν ανθρώπους που έχουν έργο να ανταγωνίζεται ο ένας τον άλλον, αλλά ο διαγωνισμός έχει ας πούμε σημασία για νέους ανθρώπους, για να γίνουν γνωστοί. Και αν πάρει ένα βραβείο είναι κάτι. Εμείς χωρίς πάλι να έχουμε βραβεία, έτσι παίζουμε και νέων ανθρώπων τις ταινίες, και το Film O'Clock έχει πάντα ένα κομμάτι. Είναι ένα φεστιβάλ που γίνεται στη Ρουμανία και είναι οι χώρες του Μεσημβρίνου που έχουν όλες την ίδια ώρα. Από το Κάιρο, από το Βουκουρέστι, από την Αθήνα, το Cape Town, από το Κίεβο, από την Ουκρανία, από τη Λιθουανία. Είναι λοιπόν ταινίες που η κάθε μία παίζεται σε κάποια ας πούμε αίθουσα της πρωτεύουσας της χώρας και παίζονται την ίδια ώρα. Αυτοί λοιπόν παίζουν εκτός από το διαγωνιστικό των μικρού μήκους, παίζουν και μια κλασική ταινία μεγάλου μήκους. Εκεί ας πούμε ότι ανακάλυψε η Μυρώνα Ιράντου που το διευθύνει. Θα τη γνωρίσεις νομίζω τη Μυρώνα και νομίζω πως είναι τρομερά αξιόλογος άνθρωπος. Αυτή εκεί δηλαδή ανακάλυψε εμένα, δηλαδή βρήκε το ρεπό. Αυτό το ρεπό ήταν ας πούμε μια συνεργάτης της Μυρώνας στο Βερολίνο, ήταν η κόρη του Απόστολου του Κρυονά, που και αυτός θα έρθει, ο Απόστολος. Οπότε έχουμε δηλαδή μια φοβερή ας πούμε σύμπραξη ανθρώπων. Μετά πήρανε το προξενιό της Άννας του Παντελή του Βούλγαρη, μετά με βάλανε μένα στην Κριτική Επιτροπή πρόεδρο σε μια, και στην επόμενη χρονιά παίξαν αυτή την ταινία που κάναμε και που ίσως είδες, αυτή τη Σμύρνη, τώρα και τότε. Αυτό μαζί με το Κοσμικό Ανατομείο, αυτό είναι ας πούμε η τελευταία μου παρουσία στο φεστιβάλ της Μυρώνας.
Και μέχρι την επόμενη.
Και μέχρι την επόμενη. Ξέρεις, όπως έλεγε ο Σαββόπουλος, την ιστορία την κάνουν οι παρέες. Αλλά δεν πρέπει να είναι μόνο οι παρέες, ούτε παίζουμε μόνο μελών μας ταινίες. Δηλαδή οι περισσότερες ταινίες από αυτές που παίζουμε, δηλαδή ούτε ο Διαμάντης ο Λεβιοντάκος, γιατί υπάρχει ένα κομμάτι που γυρίστηκαν οι ταινίες της.
Πρέπει να τα πούμε λίγο σύντομα μόνο, πρέπει να κλείσουμε γιατί έχουμε και άλλα θέματα.
Άρα λοιπόν έχουμε και τις ταινίες που γυριστήκαν στη Σάμο, έχουμε και βεβαίως τη συνεργασία εκτός από το Πανεπιστήμιο και του Δήμου τη Δυτική Σάμου, γιατί θα έχουμε μια κλειστή αίθουσα, και νομίζω ότι αυτοί όλοι το πλάτεμα του Καρλοβάσου θα συμβαδίσει με το πλάτεμα των προβολών των ταινιών μας.
Λοιπόν, θα τα πούμε μαζί
θα
τα πούμε στο Καρλόβαση.
Κύριε Γιαναράκο, και θα, νομίζω πως θα ας πούμε θα κάνουμε περίεργες χημίες.
Ωραία.
Να είστε λοιπόν καλά. Εύχομαι επιτυχία.
Περιμένω
και
εγώ.
Και στην καινούρια σεζόν σας και όλα θα πάνε καλά.
Γεια σας.
Και καλή αντάμωση.
Γεια σας κύριε Παφέ. Δεύτερο μέρος του Μπλε Σαν Πορτοκάλι, έχουμε αλλαγή σκητάλη στην επιμέλεια του ήχου. Για το δεύτερο μέρος της εκπομπής μαζί μας ο Χάρης Κουτουλογέννης.
Nothing you can sing that can't be sung. Nothing
Περάσουμε, κυρίες και κύριοι, τώρα στο επόμενο μας θέμα που έρχεται από το χώρο των οικαστικών και πρόκειται για μια ιδιαίτερη συνάντηση που θα γίνει στο πάρκο Τρίτσι. Ένας πραγματικά πάρα πολύ όμορφος χώρος στο πάρκο Τρίτσι, προσφέρεται για βόλτες. Θα φιλοξενήσει μια έκθεση, διάλογο ανάμεσα στα έργα του Δημοσθένη Σκουλάκη και του Θανάση Μακρύ. Ο τίτλος της Δημοσθένης Σκουλάκης, Θανάσης Μακρύς, Αντιθέσεις και διάλογοι φίλων. Τα εγγένεια, είπαμε, είναι απόψε και τηλεφωνικά μαζί μας είναι η ιστορικός τέχνης Ελένη Αθανασίου, που έχει επιμεληθεί την έκθεση και φαντάζομαι ότι όλα θα είναι έτοιμα. Καλησπέρα, κυρία Αθανασίου.
Καλησπέρα, καλησπέρα.
Έτοιμα όλα ή τρέχετε και τελευταία στιγμή να δείτε τις τελευταίες λεπτομέρειες, όπως κάνουμε πάντα?
Όχι, όχι, είμαι έτοιμη, είμαι έτοιμη.
Ωραία.
Είμαι έτοιμη γιατί είναι σε λίγη ώρα τα εγγένεια, στις 8. Οπότε έχουμε ετοιμαστεί και ο κατάλογος έχει βγει και τα έργα είναι στη θέση τους, οπότε περιμένουμε το κοινό τώρα.
Πώς σκεφτήκατε αυτή τη συνάντηση, αυτό το διάλογο μεταξύ των δύο καλλιτεχνών?
Ξέρετε, και οι δύο καλλιτέχνες, και ο Σκουλάκης και ο Μακρύς, υπήρξαν πολύ καλοί φίλοι, παρόλο που υπάρχει μεγάλη διαφορά στην εικαστική τους γραφή. Δηλαδή ο ένας είναι ρεαλιστής, ο άλλος είναι εξπρεσιονιστής. Του Σκουλάκη του είχα κάνει και μια μεγάλη αναδρομική στο Μουσείο Μπενάκη το 2019. Αλλά σε αυτή την έκθεση, αυτή η έκθεση διαφοροποιείται γιατί υπάρχουν και έργα τα οποία δεν είχαν συμμετάσχει τότε στην μεγάλη αναδρομική του έκθεση. Αλλά και οι δύο καλλιτέχνες, παρόλο που έχουν κάποιες διαφορές στην εικαστική τους γραφή, ήταν φίλοι. Και όχι μόνο φίλοι, αλλά και οι δύο, παρόλο που είναι δύο άνθρωποι αγωνιστές με εντελώς διαφορετική εικαστική γραφή, διαχειρίστηκαν την εμπορική τους επιτυχία κρατώντας αναλύωτα τα καλλιτεχνικά τους ιδεώδη, τα οποία υπηρέτησαν και διατήρησαν με ιερή ευλάβεια καθ' όλη τη διάρκεια της πορείας τους. Αυτός ήταν και ο λόγος που τους έβαλα μαζί σε αυτή την έκθεση, γιατί ναι μεν υπάρχουν αντιθέσεις στη γραφή του, στη γραφή τους, αλλά υπάρχουν και τα πορτρέτα του Σκουλάκη όπως και τα πορτρέτα του Μακρύ, που εκεί βλέπουμε πολλές ομοιότητες. Δηλαδή υπάρχει έλλειψη καλοπισμού, η μεταφυσική ατμόσφαιρα, το ανεπιτίδευτο ύφος. Σε αυτό το κομμάτι έχουν κάποια κοινά σημεία και στην εικαστική τους γραφή.
Πάντως έχω την αίσθηση ότι φτιάχνοντας, στείνοντας την έκθεση αυτή, κυρία Αθανασίου, θα έχετε διαπιστώσει πολλές φορές ότι καλά έκανα και το σκέφτηκα, γιατί ξαφνικά όταν μπαίνουν τα πράγματα στη θέση τους, στη στιγμή κιόλας που ήταν και φίλοι, βρίσκεται όντως, δεν γίνεται διάλογος. Υπήρξε κάποια τέτοια ευτυχή συγκυρία που να σας έκανε να πείτε ναι, σωστά το έκανα αυτό?
Ναι, ναι, φαίνεται. Και ο οποιοσδήποτε θεατής δει αυτή την έκθεση, παρόλο που σας λέω θα δει αμέσως τις αντιθέσεις που είναι και ο τίτλος, δηλαδή τη διαφορά ενός ρεαλιστή καλλιτέχνη από έναν εξπρεσιονιστή, αμέσως θα καταλάβει ότι αυτοί οι δύο άνθρωποι έχουν κάτι κοινό. Τώρα αυτό το κοινό είναι στη γραφή τους, είναι επειδή ήταν πολύ καλοί φίλοι, ήταν ότι είχαν πολύ ωραίους διαλόγους, κάνανε πολύ ωραίους διαλόγους καθ' όλη τη διάρκεια της πορείας τους. Δεν ξέρω. Υπάρχει πάντως μία, πώς να το πω...
Μία συνάφεια τελικά.
Μία συνάφεια, ναι, ναι, που την καταλαβαίνει και ο οποιοσδήποτε θεατής έρχεται να δει αυτή την έκθεση.
Λοιπόν, η μία έκθεση η οποία θα λειτουργεί από Τετάρτη μέχρι Κυριακή 11 με 7 η
11,
ώρα.
11 με 7, ναι, και θα διαρκέσει έως τις 12 Νοεμβρίου.
Θα γίνει φαντάζομαι, σε εσωτερικό χώρο, σε ποιο χώρο συγκεκριμένα?
Ναι, ναι, είναι στην Οθωνική Αυλή, που ήταν η στάβλη του Όθωνα και της Αμαλίας. Είναι κλειστός χώρος βεβαίως.
Ωραία.
Ξέρετε που βρίσκεται. Είναι στα δυτικά προάστια, είναι Δήμος Ηλίου, είναι η Άγια Ανάργυρη. Είναι δυτικά προάστια και μάλιστα η καθιέρωση αυτών των εικαστικών εκθέσεων σε συνδυασμό με την πρόοδο της αναμόρφωσης των εγκαταστάσεων του πάρκου συμβάλλει στην εικαστική μεταμόρφωση γενικότερα των δυτικών προαστίων, διότι συνεισφέρει στη διάδοση της σύγχρονης τέχνης και την εξοικείωσή της από το ευρύτερο κοινό.
Χωρίς δηλαδή, προσφέρεται για όλους μας να πάμε για βόλτα.
Ναι, δημιουργείται σιγά σιγά ένα ανοιχτό μουσείο σύγχρονης τέχνης για όλους τους ανθρώπους.
Και συνδυάζουμε εμείς μία ωραία βόλτα στο Πάρκο Τρίτσι, που είναι υπέροχο αυτή την περίοδο, με μία επίσκεψη σε μία έκθεση. Κυρία Θανασίου, να σας ευχαριστήσουμε, γιατί έχετε και εγγένεια σε λίγο, να σας αποδεσμεύσουμε τώρα. Γεια σας.
Ευχαριστούμε. Και εγώ. Ευχαριστώ. Γεια σας.
Fading sounds of summertime are beauteous trees and firs. The glistening of rain-soaked moss going to the Dairy Queen at dusk. Down narrow roads in autumn night. The salt air and the sawmill. The bars are full of songs and tears to the passing of the tugboats and people with their big ideas. I just get home and then I leave again. It's long ago. Now we're skimming stones and exchanging rings. They're scattering and sailing from departure bay. house was bare of Christmas lights. It came down hard that year. Outside in our overcoats, drinking down to the bitter end, trying to make things right, like my mother did. Last year we were laughing, we sang in church so beautifully. Now our perfume's on the bathroom counter, and I'm sitting in the back pew crying. I just get home and then I leave again. It's long ago and far away. Now we're skimming stones in exchange. They're scattering and sailing from departure.
Και να περάσουμε στο επόμενο μας θέμα, κυρίες και κύριοι, το οποίο δεν είναι ακριβώς φεστιβάλ, δεν είναι... σε ποια τέχνη τώρα να πω ότι αναφέρεται. Αναφέρεται στον Ευρυπίδη. Ο Ευρυπίδης είναι όλα. Ο Ευρυπίδης μπορεί να είναι τα πάντα. Ο Ευρυπίδης είναι ένας από τους μεγάλους μας τραγικούς, ο οποίος, όπως και οι άλλοι βέβαια, γνωρίζει συνεχώς νέες αναγνώσεις με διάφορους τρόπους και σε διάφορες μορφές τέχνης. Λοιπόν, εδώ έχουμε δύο ιδρύματα τα οποία συνεργάζονται. Ο λόγος για το Ίδρυμα Θεοχαράκη και το Ίδρυμα Κακογιάννη, προκειμένου να παρουσιάσουν μια σειρά δράσεων με τίτλο «Νέες αναγνώσεις στο Ευρυπίδη». 13 με 21 Σεπτεμβρίου είναι οι δράσεις αυτές, από αύριο λοιπόν, και στα δύο ιδρύματα, στους χώρους και των δύο ιδρυμάτων. Και μαζί μας τηλεφωνικά για να μας μιλήσει και να μας πει περισσότερα πράγματα για αυτές τις δράσεις, για την ιδέα που κρύβεται πίσω από όλο αυτό, είναι ο κ. Φώτης Παπαθανασίου, Γενικός Διευθυντής του Ιδρύματος στο Χαράκι. Καλησπέρα σας, κύριε Παπαθανασίου.
Καλησπέρα σας και ευχαριστώ για την πρόσκληση. Και καλησπέρα και στους ακροατές μας.
Εμείς ευχαριστούμε που είστε μαζί μας και πείτε μας πώς ξεκίνησε αυτή η ιδέα. Ξεκίνησε από το Ίδρυμα Κακογιάννη που έχει στη διάθεσή του υλικό από τις ταινίες του Μιχάλη Κακογιάννη.
Για να είμαι ειλικρινής, δεν θυμάμαι πια, γιατί έχουμε μιλήσει τόσο πολύ για τον Ευρυπίδη με την Ξένια Καλδάρα, τη συνάδελφό μου στο Ίδρυμα Κακογιάννη, που δεν μπορώ να θυμηθώ ποιος από τους δύο είπε ότι πρέπει να κάνουμε κάτι για τον Ευρυπίδη. Α, όχι, ήταν το έτος Ευρυπίδη. Οπότε είπαμε οπωσδήποτε να κάνουμε κάτι, γιατί ο Ευρυπίδης είναι ο τραγικός, ο νεότερος από τους τρεις και στην ουσία είναι ο πατέρας του σύγχρονου θεάτρου. Δηλαδή είναι ο δημιουργός ο οποίος καθόρισε, έφερε τον άνθρωπο, το ανθρώπινο πρόσωπο και τα ανθρώπινα συναισθήματα στη σκηνή και αυτό έχει επηρεάσει σίγουρα όλους τους μεγάλους δημιουργούς του θεάτρου και βέβαια των θηγατρικών, κινηματογράφου και άλλων τεχνών.
Αν θυμάμαι καλά, ο Αριστοτέλης είχε πει ότι ο Αισχύλος εκπροσωπεί το ύψος, ο Σοφοκλής το κάλος και ο Ευρυπίδης το πάθος.
Είναι γεγονός.
Αυτό το πάθος λοιπόν.
Το θυμάστε, και αυτό το πάθος είναι, γιατί απλούστατα επικεντρώνει στα πρόσωπα και τα συναισθήματά τους, εκφράζεται με τρόπο ίσως ανετριχιαστικά θα έλεγα επίκαιρο, με την έννοια ότι διαπιστώνει όποιος δει ένα έργο του Ευρυπίδη, πιστεύω οποιοδήποτε έργο του Ευρυπίδη, θα έλεγα κλασικά τιμίδια, αλλά οποιοδήποτε έργο του Ευρυπίδη, διαπιστώνει ότι ο άνθρωπος, όπως επισήμανε και ο Θουκυδίδης για άλλο λόγο, η ανθρώπινη φύση παραμένει η ίδια 2.500 χρόνια. Δηλαδή δεν έχει αλλάξει τίποτε, μπορεί να έχουν αλλάξει τα παραφερνάλια γύρω-γύρω, δηλαδή τεχνολογίες, πώς είναι τα σπίτια, οτιδήποτε, αλλά η ανθρώπινη φύση και τα πάθη της είναι τα ίδια που ανέταμε ο Ευρυπίδης και τα παρουσίασε με τόσο λαγαρό τρόπο στη σκηνή. Και βέβαια, θα μου πεις, είναι νέες αναγνώσεις. Ξέρω και εγώ αν είναι νέες ή παλιές. Νομίζω ότι το λέμε νέες αναγνώσεις του Ευρυπίδη, γιατί είναι η προσέγγιση που γίνεται και πια, ίσως και οι σκηνοθετικές προσεγγίσεις που αλλάζουν. Παρ' όλα αυτά, δεν νομίζω ότι διαβάζουμε κάτι νέο τελικά, γιατί απλούστατα η ανθρώπινη φύση παραμένει ίδια. Αλλά έχει τρομερό ενδιαφέρον, είναι τόσο ανθρωποκεντρικό αυτό το έργο. Νομίζω ότι το απαιτούν οι καιροί να αναδείξουμε το ρόλο του Ευρυπίδη γενικά στο παγκόσμιο θέατρο, μέσα μάλιστα στη γενική αμφισβήτηση της κλασικής κληρονομιάς. Και νομίζω ότι οποιοδήποτε θα διαπιστώσει ότι τον αφορά. Δηλαδή δεν παρουσιάζεται κάτι αρχαϊκό, δεν παρουσιάζεται κάτι το οποίο δεν είναι απλώς διαχρονικό. Είναι πολύ ζωντανό, είναι πολύ βιωματικό για μας τους ανθρώπους. Δυστυχώς ή ευτυχώς, αν θέλει, αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα.
Μα ούτως ή άλλως βλέπουμε ότι πέρα από τις εμβληματικές ταινίες του Κοκογιάννη, την Ηλέκτρα, τις Τροάδες και την Ιφηγένεια, την Ιφηγένεια Ναυλίδη, και την έκθεση που συνοδεύει και τις προβολές αυτές, που διατρέχει και και τη διάρκεια αυτής της όλης της δράσης, που έχει να κάνει με υλικό, έχει να κάνει με υλικό, υπάρχουν προσεγγίσεις ιδιαίτερες, όπως αυτές του Χριστοφίου, ο οποίος αναφέρεται στον Ευρυπίδη.
Αλλά το έργο του Χριστοφίου είναι συγκλονιστικό, οφείλω να πω, γιατί έχει κάνει μια τριλογία. Δηλαδή νομίζω ότι ίσως είναι ο άνθρωπος, οπωσδήποτε ίσως κάποιοι μελετητές, αρχαιογνώστες, να έχουν ασχοληθεί περισσότερο από τον Χριστοφή, αλλά νομίζω ότι ο Χριστοφής έχει καταλάβει τον Ευρυπίδη τον ίδιο. Αυτό είναι το καταπληκτικό. Δηλαδή, στα έργα του Χριστοφή βλέπουμε το ποιος ήταν ο Ευρυπίδης πραγματικά και γιατί έγραψε αυτά που έγραψε. Δεν είναι καταπληκτικό. Η ίδια η ζωή του Ευρυπίδη είναι μια καταπληκτική τραγωδία. Συγγνώμη.
Όχι, δεν με διακόπτεται. Ο Χριστοφής ούτως ή άλλως είναι ένας άνθρωπος της τέχνης, θα έλεγα, γιατί είναι και σκηνοθέτης.
Είναι και σκηνοθέτης, οπωσδήποτε. Αλλά τελικά είναι ένας μεγάλος θεατρικός συγγραφέας και στοχαστής, αλλά θα έλεγα ότι πάνω απ' όλα είναι, χωρίς να έχει κάνει ειδικότητα, είναι ένας μεγάλος ψυχολόγος.
Ένας καλός φίλος του Ευρυπίδη.
Ναι, οπωσδήποτε καλός φίλος του Ευρυπίδη, οπωσδήποτε, αν και αναδεικνύει και τα αρνητικά του Ευρυπίδη στα έργα του. Δηλαδή, εκεί αυτό που το τρίτο του έργο που λέγεται Η Εκδίκηση της Μελιτός και το οποίο παρουσιάζεται μεθαύριο, στις 15 του μηνός, την Παρασκευή το βράδυ, στο Ίδρυμα Κακογιάννη, εκεί είναι η Εκδίκηση της Μελιτός, τη γυναίκα του Ευρυπίδη. Αξίζει κανείς πραγματικά. Ο Χριστοφής γράφει τραγωδίες, αυτό που θα μπορούσε να είναι, από ότι είναι τραγωδίες με την αρχαϊκή έννοια, αλλά γράφει θέατρο το οποίο ανασυστήνει την τραγωδία σήμερα. Δηλαδή είναι πράγματι, έχει τα στοιχεία αυτά τα διαχρονικά, τη τραγικότητα των προσώπων. Ξέρει τόσο καλά την ψυχολογία και χρησιμοποιεί τέτοια λυτή και δυνατή γλώσσα, που είναι οπωσδήποτε ένας κληρονόμος του Ευρυπίδη. Δεν είπα ότι είναι ο νέος Ευρυπίδης, να μην παρεξηγηθώ ότι λέω υπερβολές και θα θίξω και την σεμνότητα του προσώπου του Χριστοφή. Αλλά είναι πραγματικά εντυπωσιακό τα έργα του και δεν είναι μόνο ο Ευρυπίδης, βέβαια, γιατί. Εάν διαβάσει κανείς, ακόμα δεν τα έχω δει όλα, αλλά τα έχω διαβάσει όλα τα έργα του Χριστοφή, που έχει πάθει κάτι τα τελευταία 10 χρόνια, ξέρω και λιγότερο, 5 χρόνια, έχει βγάλει ένα οριμαγδό έργο, όπως παθαίνει κάποιος λογόρι, αυτός παθαίνει θεατρόρια, αυτός παράγει θεατρικά έργα εξαιρετικής όμως ποιότητας και σταθερής ποιότητας, σαν καλό κρασί σταθερό.
Λοιπόν, να πούμε ότι όλες οι εκδηλώσεις γίνονται στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης, εκτός από την παράσταση του Ιώνα.
Εκτός από τον Ίωνα, εκεί είναι ένα άλλο ενδιαφέρον project, να σου το πω έτσι, αγγλοσαξονικά. Είναι ο Γιώργος Ροδοσθένης, ο οποίος είναι καθηγητής σκηνοθεσίας και στη Σχολή Παραστατικών Τεχνών και Πολιτιστικών Βιομηχανιών, λέμε αυτό που λέμε Cultural Industry στο Διεθνές πλέον, του Πανεπιστημίου του Leeds, και ο οποίος με την ομάδα του θα οικειοποιηθεί τη δράση στην απόδοση του Ίωνα. Δηλαδή, εκεί είναι πολύ ενδιαφέρον. Έχει οικιακές οπτικές της ελληνικής τραγωδίας ο εφαρμόσιο Ροδοσθένους και έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον να δούμε μια τραγωδία η οποία δεν παίζεται και συχνά. Ο Ίων δεν μπορεί να πούμε. Ναι. Βέβαια, αλλάζει τον τόπο και τον χρόνο, παίρνει, θα λέγαμε, αυτές τις σύγχρονες τάσεις, αλλά θα δει κανένας ότι σέβεται πολύ το έργο του Ευρυπίδη. Έτσι, γιατί αυτό είναι το βασικό. Το βασικό είναι αν σέβεται κανείς το έργο, στις ελευθερίες που παίρνει πάνω στην παρουσίασή του. Λοιπόν, κάνει μια διασκευή, αλλά σεβόμενος πάρα πολύ το έργο.
Λοιπόν, να πούμε ότι
και ένα συμπόσιο.
Υπάρχει ένα συμπόσιο με ανταλλαγές απόψεων, υπάρχουν πολλές και ενδιαφέρουσες δράσεις, υπάρχει Violet Louise, Χατζηπαπάς, αλλά περισσότερα θα βρει κανείς στα site και του Ιδρύματος Θεοχαράκη και του Ιδρύματος Κακογιάννη. Και κάπου εδώ να σας χαιρετήσουμε, σας ευχαριστούμε πολύ που είστε μαζί μας.
Εγώ σας ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά.
Γεια σας.
Καλή συνέχεια, γεια σας.
Αυτά από εμάς, κυρίες και κύριοι. Περισσότερα αύριο, λίγο μετά τις 5 το απόγευμα. Τώρα, με μουσική θα πάμε μέχρι τις ειδήσεις στις 6 ώρα ακριβώς. Αμέσως μετά θα είναι μαζί σας η Έλενα Καραγιάννη, οπότε μένουμε πρώτο. Γεια σας. Really do come true. Someday I'll wish upon a star and wake up where the clouds are far behind me. Away above the chimney tops where troubles melt like lemon drops, that's where you'll find me. Somewhere over the rainbow, birds fly.